ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันออกพรรษาที่เราเรียกว่าเทโวโรหณะเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกก็เป็นภาษาที่แพร่หลายอยู่ในสังคมแต่ก็จริงแล้วก็มีความสับสนอยู่พอสมควรเมื่อวานในมีคนโทรมาถามถึงเมื่อวานกับวันนี้ว่าเรียกยังไงตามปกติแล้วเรามักนึกว่าเมื่อวานเนี่ยคือวันออกพรรษาแต่จริงออกพรรษาเนี่ยมันก็คือเป็นวันนี้เป็นวันที่ออกพรรษาคือหมายความว่ารุ่งเช้าขึ้นมาสำนวนบาลีท่านเรียกว่าได้อรุณเมื่อวานเป็นวันมหาปรณาแล้วก็มีลักษณะที่เชื่อมโยงถึงกันต่างจังหวัดก็มีประเพณีในการตักบาตรเทโวโดยเฉพาะที่จังหวัดอุทัยอุทัยนี่สร้างขึ้นแบบสังกัดสนครทีเดียวแล้วก็มีพระลงมาจากบันไดญาติโยมก็เตรียมกับปราหารไปตำบุญตักบาตรกันเป็นมหากรรมคือความเป็นมาของเทโวโรณะมันก็ให้ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ในด้านสังคมในด้านการศาสนาเรื่องการริษยาแข่งดีกันอะไรต่างๆมันก็เยอะนะครับเพื่อให้อะไรเยอะแต่เป็นการบทเรียนธรรมะในแนวที่เป็นรูปธรรมคือหมายความว่ามีการกระทำแล้วมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วหรือเราอาจจะพูดว่าเป็นธรรมะสำเร็จรูปแล้วแต่ว่าเราจะดึงคุณธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติผลก็จะออกมาในลักษณะอย่างเดียวกันเหตุการณ์มันเริ่มจากที่กรุงราชคฤห์คือมีเศรษฐีคนหนึ่งเขาไม่บอกชื่อแต่มาไม่แน่ใจไอ้ชื่อนี้มันเยอะเหลือเกินก็เรียกราชกหะเศรษฐีก็แปลว่าเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ก็เป็นการเรียกหลายๆคนนะฮะเพราะราชกหะเศรษฐีนี่มันเป็นอุบาสกอยู่คนนึงเป็นพี่อะไรล่ะพี่ปัญญาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและเป็นคนที่เริ่มถวายเสนาสนะเป็นคนแรกแต่คนนี้ปรากฏว่าไม่เชื่อว่าโลกมีพระอรหันต์ก็แสดงว่าคนละคนกันก็หมายความว่าเป็นการเรียกชื่อเช่นเศรษฐีบางกอกอย่างนี้คืออาจจะหลายคนเรียกชื่อในลักษณะอย่างนั้นแต่วันหนึ่งท่านได้ไม้จันทร์ที่มันลอยมาจากทางเหนือเป็นปุ่มไม้จันทร์ก็ไม่จันเก่าแก่มากจันหอมก็เห็นสวยงามก็ที่บ้านท่านก็มีไม้จันอยู่แย่แล้วคืออินเดียนี่แปลกนะครับพัดเขาก็มีไม้จันหอมไม้จันก็เยอะจริงๆตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเราได้ยินเรื่องไม้จันเรื่อยๆแล้วก็ท่านก็เอามาให้ช่างกรึงเนี่ยทำเป็นบาทบิณฑบาตจริงบาดไม้เนี่ยเขาไม่ใช้อ่ะนะฮะเพราะมันไปซึมอาหารจะทำให้กลิ่นไม่สะอาดแล้วแกทำแล้วแกก็เอาไปแขวนต่อไปบนปลายไม้สูงต่อไม้ไผ่ขึ้นชั่วสามลำไม้ไผ่ก็ประกาศว่ามีนักบวชในลัทธิต่างๆประกาศตนเป็นพระอรหันต์เพราะถ้าพระหันมีจริงเนี่ยขอให้เหาะมาเอาบาทนั้นแล้วเขาก็จะเชื่อว่าพระหันในโลกมีจริงแล้วเขาก็บริวารทั้งหมดทั้งครอบครัวเนี่ยจะยอมรับนับถือพระอรหันต์รูปนั้นคือเราจะเห็นว่าเอาเงื่อนไปผูกเอาไว้ว่าถ้าพระหันต้องเหาะได้ถ้าเหาะไม่ได้ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เห็นไหมลักษณะผูกเงื่อนอย่างนี้บางทีมันก็มั่ว มันเหมือนกับท่านปัญจวัคคีย์ที่ท่านผูกเงื่อนเอาไว้ว่าการจะตรัสรู้ต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาถ้าไม่บำเพ็ญทุกขกิริยาจะไม่ตรัสรู้เห็นไหมพอพระพุทธเจ้าเลิกทุกขกิริยาท่านเลิกเลยไอ้เงื่อนตรงนี้มันการผูกนี่บางทีมันถูกแต่บางทีมันไม่ถูกถ้าเกณฑ์เหาะได้นกมันก็บินได้มันก็ยุ่งกันทีนี้ลักษณะถ้าพระอรหันต์เนี่ยคือเราจะต้องมองว่าท่านไม่ไปทำด้วยโลภะอย่างนั้นหรอกท่านก็จะเขาเรียกว่าสันโดษในคุณธรรมแต่นักบวชนอกศาสนาก็พยายามที่จะส่งคนมาล็อบบี้ไอ้ล็อบบี้เนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณนะมาล็อบบี้ท่านเศรษฐีลูกศิษย์นะพวกลูกศิษย์แนวหน้าทั้งหลายก็มาล็อบบี้บอกไม่ต้องไปทำอย่างนั้นหรอกอาจารย์เราเป็นพระอรหันต์แต่ท่านต้องการปกปิดคุณของท่านท่านไม่เหาะหรอกเพื่อบาทราคาเล็กน้อยอย่างนี้แต่ว่าท่านต้องการบุญต้องถวายอาจารย์เราคนนั้นก็มาอาจารย์เราก็เชียร์อาจารย์ในอุตลุดเหมือนกับบ้านเราทุกวันเนี่ยเห็นไหมมันโลกมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรพฤติกรรมมนุษย์นี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนแต่คนนั่นเองฮะกิเลสไม่ได้เปลี่ยนโลภะเกิดขึ้นแก่ใจใครมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดฮะเพราะในที่สุดมันก็ไม่มีใครที่จะเอาได้พระเศรษฐีแกผูกเงินไว้อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นพระหันคุณก็หอกมาพวกนี้บางทีก็มาแสดงแบบปาฉี่ทำทีจะหอกลูกน้องลูกศิษย์ก็ห้ามเอาไว้นะอย่าทำอาจารย์นะอย่าไปทำอย่างนั้นอาจารย์จะไปเปิดเผยคุณธรรมชั้นสูงแก่สาธารณชนอย่างนี้ไม่ได้เลยก็ว่าไปเลยเวลามันผ่านมาถึงวันที่7คนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์แล้วเกิดเสียงซุบซิบนินทาแล้วเสียงชักดังแล้วเมื่อก่อนก็เคารพยำเกรงพระอรหันต์อยู่บ้างตอนนี้เสียงชักดังโอ้เฮ้ยแสดงว่าพระอรหันต์ไม่มีจริงนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมราชกษัตริย์เศรษฐีเอาบาทไปแขวนไว้ตั้ง3วันตั้ง7วันแล้วบอกให้เหาะมาเอาก็ไม่มีใครเหาะมาดังนั้นคือแสดงว่าเราไม่รู้จักคุณลักษณะของพระอรหันต์เห็นไหมฮะคือเงื่อนตัวนี้ไปผูกเอาไว้โดยไม่รู้จักว่าพระอรหันต์นี่คือคนยังไงแล้วพวกนี้ที่จริงก็ต้มได้นะฮะหรือต้มก็หลอกก็ได้แต่เจอพวกมายากลเข้ามามันก็หลอกได้มายากลนี่ไต่เชือกลอยขึ้นไปบนข้างบนนั่นนะก็สามารถที่จะเล่นได้ฮะคือแสดงว่าแกแยกไม่ออกระหว่างเหาะด้วยอิทธิฤทธิ์กับเหาะด้วยมายากลเนี่ยที่จริงมันทำได้ทั้งสองอย่างเขาเรียกมายาวีมายาวีนี่สามารถทำได้นะฮะแต่จริงๆก็ไม่ได้เหาะจริงอ่ะมันมายากลแต่คนจะเห็นในลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นถึงวันที่7เนี่ยพระโมคคัลลานะกับพระปินโลลภาทรวาชะท่านไปคือพระสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีจีวรนะเวลาท่านอยู่เนี่ยเวลาท่านเดินไปเนี่ยท่านก็นุ่งสบงอังสาก็ไม่มีนะอังสานี่เราเพิ่งมาคิดขึ้นทีหลังแต่ท่านก็เดินท่านก็ถือจีวรไปเราต้องรักษาจีวรมากจีวรมีพื้นเดียวนั่นเองรักษาจีวรมากแล้วก็ไปยืนห่มจีวรอยู่ที่หินดาดเป็นแผ่นหินคนก็เห็นพระบางก็พูดกระทบอ่ะผู้กระทบเห็นไหมเห็นไหมเราว่าแล้วไม่มีพระอรหันต์นี่ครบวันที่7แล้วราชกษัตริย์เศรษฐีเอาบาทไปแขวนไว้อย่างนั้นก็ยังไม่มีใครเหาะมาเอาแสดงว่าโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์หรอกอย่าไปเชื่อมันเกิดปัญหามันไม่ใช่ปัญหาที่เราอยากได้บาทแล้วมันเกิดปัญหาอนุเคราะห์สัตว์โลกแล้วเห็นไหมว่าการพูดอย่างนั้นเป็นอริยปวาทมันไปด่าว่าพระอรหันต์แล้วเป็นบาปคือบาปเนี่ยเราต้องจับประเด็นว่าบาปด่าพระอรหันต์ไม่ใช่ชาวพุทธด่าแล้วบาปใครด่าก็บาปเห็นไหมนางกินจาวรรณวิกาที่ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกธรณีสูบเลยแกไม่รับถือพุทธอันนี้มันพวกบาปสากลมายุ่งไม่ได้บาปสากลอย่างที่บอกศีล4ข้อแรกเนี่ยคือบาปสากลใครทำก็ได้บาปทั้งนั้นน่ะแต่ว่ากินข้าวเย็นเนี่ยไม่ใช่บาปสากลนะถ้าโยมรักษาศีลโบสถก็กินไม่ได้แต่ถ้าไม่รักษาก็กินได้อันนี้เขาเรียกปัณณติวัชชะเป็นบทปัญญัติ พระอรหันต์ท่านเกิดกรุณาขึ้นมาทีนี้สมมติว่าวันนั้นไม่ทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วในสุดคนจะก้าวร้าวคนจะก้าวร้าวแล้วก็ด่าว่าพระสมณชีพราหมณ์ทั้งหลายยุ่งป่วนไปหมดทีนี้ป่วนโลกเลยแล้วคนก็เป็นบาปกันใหญ่อริยุปวาทนี่ตกนรกแล้วนะไม่ต้องเอาอย่างอื่นนะเอาอย่างเดียวก็ตกนรกแล้วพระโมคคัลลานะท่านก็บอกว่าคุณไปเอามาหน่อยเลยก็ชายลูกศิษย์นะฮะอาจารย์ไม่ทำเองทีนี้ท่านพระปิณโลภาตระวาชะไม่ใช่ท่านแทนที่จะแสดงแบบธรรมดาเลื่อนลอยขึ้นไปแล้วก็เอาบาตรธรรมดาเนี่ยท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นนะท่านเอาหินที่ท่านเหยียบไปด้วยเหาะขึ้นไปแล้วลอยอยู่ใกล้ๆกับหินไม่นั่งบนหินนะเหมือนกับอะไรล่ะเรื่องอลาดินที่นั่งบนพรมก็นั่งขึ้นไปลอยบนหินไปด้วยคนก็ตกใจที่หินมันลอยอยู่เนี่ยกลัวว่าหินจะหล่นมาทับศีรษะก็วิ่งกันกระฉานท่านแตกฉานสั้นเซนไปในที่ต่างๆเสร็จแล้วพระเถระก็เหวี่ยงกลับมาว่างมาที่เดิมแล้วก็ปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นแต่ท่านไม่ไปเอาบาตรหรอฮะท่านไม่ไปเอาบาตรคือเพียงเหาะให้ดูแล้วท่านก็กลับมาทุกคนไม่เคยเห็นคนเหาะมันก็คล้ายๆกับปลาขี่คือที่พระพุทธเจ้าไม่โปรดให้ใช้ฤทธิ์เนี่ยคือฤทธิ์เนี่ยมันจะมีอยู่ลักษณะอย่างหนึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามีมนชื่อจินดามณีสามารถกำหนดรู้จิตความคิดคนได้สาธยายมนแล้วรู้ความคิดหมดเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับเจโตปริยานของพุทธเจ้าเหมือนกับอาเทศนาปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าแยกไม่ออกฮะคนทั่วไปจะแยกไม่ออกแต่ว่ามนจินดามณีเนี่ยมันใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ไร้มนอันนั้นคือจุดต่างแต่ว่าญาณคืออาเทศนาปาฏิหาริย์รู้ใจคนกับเจโตปริยานเนี่ยฮะกำหนดจิตรู้จิตเขาเป็นยังไงจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อจะช่วยเขาคือนั่นคือจุดต่างแต่จุดต่างตรงนี้ไม่มีใครรู้ฮะมันก็เหมือนกิเลสประเภทกามราคะกับประเภทเมตตาเนี่ยฮะคือบางทีนี่จะเหมือนกันเลยเราดูไม่ออกเลยกามราคะก็อบอุ้มคุ้มครองทนุถนอมดูแลเอาใจใส่เอื้อทอนเมตตาเหมือนกันแต่เมตตานี่มุ่งอภิบาลเขากามราคะนี่มุ่งปลนปลื้มตัวเองอันคือจุดต่างแต่ว่าโดยภาพลักษณ์จริงๆนี่คนแยกไม่ออกแล้วก็หลงทางกันได้เรื่อยๆนะฮะหลงทางกันได้เรื่อยๆวันก่อนนี่มีโยมเข้ามาอะไรลูกศิษย์โยเรตุกตามตื้อเขาจะเอาเหรียญไปคือเอาพระไปคืนนะฮะเอาพระมาให้มาดูเอาไปคืนเลยโยมไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีอะไรหรอกคืออะไรเราอธิบายให้แกคิดให้ฟังว่าโยมลองนึกดูสิ่งที่เขาสอนน่ะมันเราก็มีอยู่แล้วเรามีมากกว่าตั้งไหนไหนแล้วเวลาเนี้ยเขาสร้างจักรวรรดิขึ้นมาเขาสืบสันทายาทเป็นสืบสันตติวงศ์ก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาเวลานี้ลูกสาวนะฮะลูกสาวก็ไม่สืบสมาเนี่ยคือศาสดาแกก็สบายกินเงินกินทองเป็นราชินีนะฮะคนไปไหนต้อนรับเหมือนกับรับในหลวงเสด็จถามว่าคุณได้อะไรคุณลองดูแต่คุณได้อะไรแต่คุณจ่ายอะไรเนี่ยทำไมคุณไม่ดูคุณจ่ายอะไรไปก็โยเรเนี่ยแล้วคนก็กลัวกันบอกไม่ต้องกลัวเอาไปโยนเลยเอาไปให้เขาเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมีหลายปีมาแล้วก็มีที่หนึ่งเขาขอผ้าขนหนูมั้ยผ้าขนหนู5-600ผืนโยมมาหาธรรมาซีดมาเลยบอกไม่ได้นะทำไมให้เขาแช่งนะตายนะบอกว่าโยมไปบอกกับพระราชาธรรมนิเทศบอกไม่ให้ทำอะไรก็ทำมาเลยแล้วโยมไม่ต้องให้ก็ไม่เห็นมีอะไรคือเนี่ยคนมันไปกลัวเพราะว่าไปสร้างเงื่อนไขขึ้นมาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาภาพที่เขาว่าตัวเท่าสองเงาเท่าช้างนั่นนะตัวเล็กนิดเดียวสร้างภาพขึ้นมาแล้วคนก็หลงจนก็หลงก็เกิดความสับสนเพราะงั้นในการพิจารณาแยกแยะตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้แบบผสมกลมกลืนพระเจ้าจะไม่มีใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าใช้พระญาณใช้ฤทธิ์ ช้อาเทศนาปฏิหารที่จริงใช้ทุกคราวแหละแต่ว่าใครไม่รู้คือแสดงธรรมะตรงกับความคิดเขาในขณะนั้นตรงไปเรื่อยๆที่จริงก็ใช้ริดแล้วฮะแต่ว่าใช้แบบผสมกลมกลืนไปคนไม่รู้แล้วก็เพื่อประโยชน์แก่คนนั้นเห็นไหมธรรมะก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามผู้ฟังที่เขาฟังซึ่งมันผิดกับแนวจินดามณีจินดามณีมันก็ไล่มนแล้วก็รู้จิตคนแต่ก็หาประโยชน์จากจุดอ่อนของเขานะฮะจิตคนเป็นอย่างนั้นก็หาจากจุดอ่อนแล้วผลท้ายนี่ผลนี้จ่ายลูกเดียวฮะคนนี้ก็จ่ายลูกเดียวแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือก็เรียกว่ามายาวีก็แบบมายากลนะฮะเราเห็นว่ามายากลเนี่ยมันทำให้กำแพงเมืองจีนหายยังได้เลยทำให้เครื่องบินหายเป็นลำลำไปได้เลยไอ้นั่นก็คือมายาวีเป็นมายาวีอินเดียทุกวันเนี่ยมันไต่เส้นลวดโยนเส้นลวดขึ้นไปก็ไต่ขึ้นบนอากาศคนก็มองเห็นแต่ว่ามันทำเพื่อแสดงปาขี่มันเก็บค่าดูเห็นไหมมันเก็บค่าดูแต่อิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อช่วยนะเช่นไปช่วยพระองคุลิมานไอ้พระองคุลิมานอย่างเงี้ยฮะก็ใช้ฤทธิ์แต่ก็เพื่อช่วยเขาเพราะฉะนั้นการใช้ของฤทธิ์นี่ใช้บวกใช้ฤทธิ์เนี่ยเพราะว่าจิตมันต้องพัฒนาขึ้นมาคนที่ใช้ฤทธิ์ได้เนี่ยเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพราะฉะนั้นการกระทำตรงนี้ที่จริงมันเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกทีนี้ในแง่สังคมเนี่ยใครไม่แยกไม่ออกระหว่างเจตนาสองอย่างเนี่ยใช่ไหมคนก็นึกว่าปาฏิหาริย์อ่ะก็ต่างคนเดียวขอดูทีนี้พระปินโลลภาตระวาจาเนี่ยตอนนั้นยังเข้าใจว่าท่านยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะฮะท่านอาจจะเป็นคือท่านเก่งในทางฤทธิ์อยู่แล้วแล้วก็ท่านก็แสดงให้ดูเรื่อยๆแสดงให้ดูมาคนก็แห่ตามมาถึงพระเวรุวันเลยพุทธเจ้าได้ยินเสียงรับสั่งถามให้ไปดูที่อะไรพอรู้ข้าวก็เรียกประชุมเลยก็ตำหนิไม่ให้ทำอย่างนั้นผมไม่ให้ทำอย่างนั้นพวกนี้ก็ได้จังหวะคืออย่าลืมว่าไอ้พวกฉวยช่องโอกาสเนี่ยมันจะหาจุดอ่อนของแต่ละเรื่องการทำอย่างนี้ในแง่ของความจริงแล้วก็คือเพื่อจะไม่ให้คนไปยึดติดอยู่ที่ฤทธิ์มันเป็นความสำเร็จเฉพาะตัวคนเหมือนพวกแสดงมายากลเหมือนพวกไอ้ทศกรีธาพวกอะไรต่ออะไรนี่บัตเล่ยิมนาติกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นก็ทำได้ฮะแต่ต้องฝึกแต่เราไม่ฝึกมาอย่าไปทำไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ทำเพราะว่าในที่สุดเนี่ยพระจะต้องแสดงฤทธิ์คนจะเทศเอาพระเหาะให้ดูก่อนต้องลงเล่นปาหีเลยทีนี้ศาสนาก็เป็นปาหีเลยมันก็ต้องกลับไปสู่มายาวีสู่จินดามณีผลท้ายชาวบ้านก็ติดตั้งอยู่ที่อิทธิฤทธิ์นะครับติดตั้งอยู่ที่อิทธิฤทธิ์แล้วก็ยอมสยบกับอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเราลองสังเกตถึงพวกนี้จะขู่ตลอดพวกโยเรนี่จะขู่ชาวบ้านอย่างนี้ฮะแต่ชาวบ้านก็แห่ตามกันไปกูต้องเป็นตรงนั้นต้องเป็นบาปต้องเป็นดังนั้นพระเจ้าจะสาปในที่คุณป่วยเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ไปหาพระเลยโอ้ว่าไปกูเรื่อยๆบอกโยมไม่ต้องกลัวหรอกรัวหรอกดูที่พวกโยเรมันป่วยมากหรือเปล่าหรอกมันก็ป่วยกันทั้งนั้นแหละป่วยเป็นธรรมดาเลยนะมันเป็นสังขารน่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทำไมโยมต้องติดว่าถ้านับถือโยเรไม่ป่วยเหรอไม่ป่วยไม่สื่อสามารถตายได้ไงอันนี้คือเราต้องคิดอ่ะต้องคิดไม่ไปยอมสยบกับความคิดของคนเรานั้นแต่เราจะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้คือลักษณะขู่แต่พระหันในท่านเกิดอนุเคราะห์เพราะงั้นเมื่อพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้แสดงเนี่ยมันก็เกิดปัญหาพวกนั้นได้ช่องเลยเห็นไหมพวกนั้นบอกว่าเนี่ยเราไม่อยากจะแสดงอวดคุณพิเศษโดยเหตุเพียงบาทใบเดียวลูกศิษย์พระสัมมาสัมพุทธโคดมแสดงเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธโคดมห้ามไม่แสดงแล้วตอนนี้เราจะแสดงแล้วนั่นเราจะแสดงแล้วก็ท้าแข่งกับพระพุทธเจ้าท้าแสดงปาฏิหาริย์แข่งกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารตกพระทัยตายเลยเห็นไหมคือว่าเจตนาดีเนี่ยแต่อย่าลืมว่ามันมองอีกมุมหนึ่งไ คนจะมองอีกมุมหนึ่งได้ก็หาประโยชน์ได้มันเหมือนกับคนที่ด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคนอะไรใจคอใจดำทิ้งลูกทิ้งเมียเมียเกิดลูกใหม่ๆนี่ทิ้งไปเลยไม่รับผิดชอบไปด้วยก็ด่าได้เกิดเรื่องด่าได้ดังนั้นในคนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มองให้ตลอดสายแล้วถ้าคนตัดตอนมองเนี่ยฮะมันก็จะไม่ชอบพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันแต่ตอนมองอาจจะว่าตอนนั้นฮะตอนนั้นตอนนี้ตอนโน้นหรือด่าพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียแก่พรามอะไรต่ออะไรนี่นะฮะแล้วก็ลูกเขาถูกพรามเคี่ยนตีก็ไม่เห็นว่าอะไรคือมันจะคิดแบบตัวเองฮะคิดแบบตัวเองไม่ได้คิดถึงว่าระยะยาวมันเป็นการทำงานเนี่ยมันมองระยะยาวไม่ใช่มองระยะใกล้ๆเพราะนั้นพอพวกนี้ไปท้าพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหาริย์แข่งกันพระเจ้าพิมพิสารก็ตกพระทัยเข้าเฝ้ามาเวลานี้พวกนอกศาสนาก็ท้าพระองค์แสดงปฏิหาริย์พระเจ้าแสดงก็แสดงเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะฮะรู้อยู่แล้วก็ในที่สุดก็พระเจ้าพิมพิสารก็กราบทูลว่าเอ้าก็ห้ามแล้วอ่ะแสดงได้ไงพระพุทธเจ้าบอกห้ามสาวกไม่ใช่ห้ามเราห้ามสาวกไม่แสดงเดี๋ยวไม่ได้ห้ามตถาคตเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่เข้าพระทัยนะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้มันเหมือนกับอุทยานสวนมะม่วงของมหาบพิตรเนี่ยมหาบพิตรห้ามไม่ให้คนอื่นเก็บกินมหาบพิตรเก็บได้เปล่าก็เก็บได้ก็สวนของเราอ่ะเพราะอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่จะต้องทำที่จะต้องกำราบพวกอัญญาดีรถีทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะจะให้สาวกไปทำเนี่ยในที่สุดสาวกทุกองค์ต้องแสดงปฏิหาริย์แต่ถ้าพระพุทธเจ้าแสดงก็แสดงองค์เดียวทำได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแล้วก็สาวกก็ห้ามไม่แสดงการห้ามไม่แสดงเนี่ยเป็นการคุ้มครองสาวกที่แสดงไม่ได้ไปด้วยในขณะเดียวกันก็ทำให้คนที่แสดงได้เนี่ยไม่ไปหยุดอยู่ตรงนั้นคนที่ฟังพระเล่นอิทธิฤทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ไปหยุดอยู่ตรงนั้นซึ่งในที่สุดมันไม่ได้อะไรด้วยกันนะทั้งคนแสดงทั้งคนดูมันไม่ได้อะไรด้วยกันเมื่อแสดงปาหีเนี่ยดูมายากลนะฮะเราได้อะไรอ่ะท่านก็สนุกสนานเพลินๆเสียตังค์ไปเยอะแล้วพ้นท่านมันไม่ได้อะไรคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงในด้านจิตวิญญาณอะไรของเราขึ้นแล้วก็รับสั่งว่าพระองค์จะแสดงปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงชื่อคันธามพฤกษ์ที่ใกล้กรุงใกล้ที่เมืองสาวัตถีนะฮะในเมืองสาวัตถีตอนนั้นก็ใกล้ๆกับพระเชตวันพวกนี้ตกใจเพราะคุยโม้ไปเยอะแล้วนะนึกว่าพระพุทธเจ้าห้ามพระองค์ด้วยคือมองพลาดเห็นไหมมันเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะชิงไหวชิงพริบนะฮะค่อนข้างชิงไหวชิงพริบกันตลอดหาจุดอ่อนเพื่อจะเสริมจุดแข็งของตัวเองก็ถือว่าเป็นตอนนั้นประมาณ 7,000 ษานะฮะพระเจ้าตรัสรู้ 7,000 ษาก็ไม่นานถูกท้าทายเยอะเลยถูกท้าทายจากพวกอำนาจข้างนอกเนี่ยเพราะว่ามามันเป็นพายุบุกแคมาเลยคนเคารพนับถือพระพุทธเจ้านี่หลั่งไหลกันมามากมายกายกองนึกดูสิว่าพระ500รูปนี่สามารถฉันแล้วนี่เลี้ยงคนได้500คนอาหารที่เหลือมาอาหารที่เหลือมาเลี้ยงพระเฉพาะคนกินเดนนะฮะไม่ใช่ญาติโยมญาติโยมอีกต่างหากเพราะอาหารครบฉันเลยมันเยอะจริงๆเลยพวกนี้ก็ริษยาเพราะอย่าลืมว่าคนเหล่านี้ก็คือคนที่เคยนับถือพวกนั้นมาก่อนแต่มานับถือพุทธเขาก็เสื่อมสุดทุกด้านนะพอคนออกไปอย่างอื่นก็เสื่อมหมดในสุดพวกนี้ก็วางแผนไปค้นซื้อต้นสวนมะม่วงเป็นสวนๆนะค้นทิ้งหมดเลยบริเวณนั้นค้นทิ้งหมดเลยไม่มีต้นมะม่วงสักต้นหนึ่งซื้อค้นทิ้งหมดเล่นกันแรงนะฮะเราจะเห็นว่านี่คือการต่อสู้ศาสนาจะดียังไงก็ตามอย่าลืมว่าคนว่าไม่ดีนี่มีเพราะว่าการเกิดขึ้นของศาสนานี่คนพานเสียประโยชน์มหาศาลมากอย่างยกตัวอย่างนะฮะเวลานี้มียาบ้าอยู่เนี่ยมียาบ้าแพร่หลายเนี่ย แล้วใครเก่งขึ้นมาสักคนหนึ่งสามารถสอนให้เด็กเลิกยาบ้าได้นะฮะขึ้นแบล็คลิสต์นะฮะไม่กี่วันฮะมือปืนเก็บเลยอันนี้คือโลกโลกมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะไม่ต้องกลัวกับความชั่วหรือคนชั่วเพราะยังไงเขาก็ไม่ชอบเราอยู่แล้วยังไงเขาก็ไม่ชอบนะฮะขนาดพระพุทธเจ้าเขายังไม่ชอบเราทำไมเขาจะชอบคือไม่ต้องไปสนใจกับคนเหล่านี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงคราวก็เสด็จดำเนินเป็นระยะพวกนี้ก็ตามนะฮะตามแล้วก็เที่ยวโปรโมทประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านเห็นไหมเนี่ยนี่พระสมณโคดมกำลังหนีพวกเราเราท้าแสดงปฏิหารแข่งนี่หนีกำลังหนีเราตามไม่ให้หนีต้องตามให้ได้ต้องจับให้ได้เอาชนะให้ได้ลูกศิษย์ก็เชียร์กันเป็นการใหญ่มันก็มาพวกนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยจักประมาณตัวเองนะฮะพอถึงวันกำหนดพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปประทับอยู่ริมทางอย่างหนึ่งก็มีนายพรานคนหนึ่งพรามนะฮะชื่อคันธามะคันธามะพรามเขาได้มะม่วงที่มันพิเศษมากอะนะเขาบอกว่ามันลอยมาจากแม่น้ำเป็นมะม่วงจากทางเหนือทางหิมาลัยแล้วก็ต้องการจะเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าประเสริฐนิโกศลตอนนั้นยังเข้าใจว่าพระเจตวันน่าจะยังไม่ได้สร้างโอ้ใช่สร้างแล้วคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีมาด้วยก็พอมาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแกก็คิดว่ามะม่วงถ้าเราถวายแกพระราชาพระราชาก็คงโปรดประทานเงินทองอะไรต่ออะไรเสื้อผ้าอาภรณ์แต่เราก็ใช้จ่ายไปก็หมดแต่ถ้าถวายแก่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผลบุญที่เกื้อกูลต่อเราในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าก็ตกลงเอาถวายพระพุทธเจ้ามันก็ถึงทางเลือกนะฮะคือทางเลือกว่ามีมะม่วงผลเดียวเท่านั้นเองแต่เป็นมะม่วงพิเศษคือว่าก็หาไม่ได้ในแถวนั้นพอเขาถวายพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้คั้นเป็นน้ำปานะแล้วก็ให้คันธามพราหมณ์เนี่ยฮะขุดดินกันแล้วก็ปลูกแล้วก็รดพระหัตถ์ล้างพระหัตถ์ก็แตกเป็นต้นมะม่วงขนาดใหญ่พูดเดียวเหมือนก็เล่นกลเหมือนกันนะเหมือนก็เล่นกลกันเห็นไหมเหมือนต้นเนี้ยเหมือนมายาวีเหมือนเล่นกลเลยเป็นต้นมะม่วงเลยแต่นี่เป็นต้นมะม่วงจริงแต่นั่นเองฮะก็ขึ้นมาแล้วก็แตกเป็นกิ่งใหญ่ห้ากิ่งออกลูกเลยออกลูกเลยคนก็มาเก็บลูกลูกมันก็หล่นมาคนก็มาเก็บลูกเลยทีนี้คนก็มาป้องกันนะฮะคนก็มาป้องกันกลัวพวกอัญญาเดชีจะมาตัดต้นไม้พอถึงเวลาพระเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์เขาเรียกว่ายมกปาฏิหาริย์ยมกะนี่คือคู่เป็นการปฏิบัติทางจิตโดยผลของกสิณกสิณนี่คือดินน้ำลมไฟเนี่ยฮะดินน้ำลมไฟเนี่ยจะทำให้ไฟออกมาจากตาข้างหนึ่งน้ำออกมาจากตาข้างหนึ่งไฟออกมาจากหูข้างหนึ่งน้ำออกมาจากหูข้างหนึ่งมาดับไฟก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยคือปาฏิหาริย์อย่างนี้พระสาวกนี่ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวคือให้เป็นน้ำก็เป็นไฟก็เป็นนะแต่ทำพร้อมกันไม่ได้ทำพร้อมได้เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่นั่นเองเรียกยมกปาฏิหาริย์ก็เป็นเรื่องเฉพาะพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าทุกพระองค์ต้องแสดงยมกปาฏิหาริย์เพราะเมื่อแสดงเสร็จคนก็มาประชุมกันมันข่าวลือเยอะนะมากันเป็นแสนๆนะมากันเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วก็พอแสดงแล้วก็หายไปเลยแป๊บเดียวพระเจ้าหายไปได้แล้วคนก็โวยวายกันเป็นการใหญ่สอบถามพระอนุรุทธ์นะฮะพระอนุรุทธ์ท่านเป็นที่ประจักษ์สุขอนุรุทธ์ท่านบอกพระเจ้าเสด็จไปดาวดึงส์ไปโปรดพระพุทธมารดาแล้วถามเมื่อไรเสด็จกลับอ่ะอีก3เดือนน่ะ3เดือนจะเสด็จ3เดือนในโลกมนุษย์นะ3เดือนโลกมนุษย์ไม่ใช่3เดือนสวรรค์นะ3เดือนสวรรค์ป่านนี้ก็ยังไม่ลงมาก็ในที่สุดมันก็มีปัญหาบุคคลมาเยอะคนบอกแกไม่ยอมอ่ะเลยต้องคว้าพระพุทธเจ้าให้ได้มันตื่นเต้นขึ้นมาเยอะนะตื่นเต้นขึ้นมาเยอะก็เป็นอุบายวิธีอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าทำให้คนกระหายที่จะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ราะว่ากำลังตื่นเต้นนะฮะทีนี้ทำยังไงเราคนเยอะๆนี่ใครจะเลี้ยงดูจุฬาอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือตอนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฉลองพระเชตวันเนี่ยคนมันมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเยอะแล้วก็เศรษฐีประราชาร่ำรวยทั้งนั้นเลยส่วนคนเหล่านี้เลี้ยงคนขนาดนั้นมันก็ไม่กลัวอะไรฮะเลี้ยงธรรมดาธรรมดาและการเลี้ยงในประเทศอินเดียเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงอย่างที่เราเลี้ยงอ่ะเราเลี้ยงมันมากไปเวลาพระนั่งเนี่ยฮะเขาก็ตักอาหารแจกตักอาหารแจกอย่างนึกว่าแนวภาคอีสานนี่คล้ายอย่างนั้นนะฮะหมายความว่าหยิบข้าวใส่แล้วก็พอเห็นว่าพอพระก็บอกพอละก็นั่งกระชั้นท่านนั่งกระชั้นปนกันคือไม่ต้องรุงรังไม่ต้องมีถ้วยโถโอชามอะไรต่ออะไรมากแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายในที่สุดพระเจ้าก็ไปแสดงไอ้พระธรรมเทศนาที่เราเรียกว่าอภิธรรมเนี่ยครับพูดถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานแสดงที่ดาวดึงแต่ว่าพระพุทธมารดาไม่ได้เกิดที่ดาวดึงเกิดที่ดุสิตเป็นเทพบุตรนะไม่ใช่เป็นเทพธิดาเป็นเทพบุตรอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตก็เห็นนะฮะเพศจากผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายได้ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะคือเพศมันก็เปลี่ยนกันได้โดยกำลังของบุญกำลังของบาปก็แล้วแต่ก็เพื่อต้องการให้เห็นอย่างหนึ่งมันก็เหมือนแนวอย่างนี้ฮะเราจะเห็นว่าที่จริงเวเนี่ยฟังเทศทางโทรทัศน์ก็ได้เยอะไปแต่ว่าการเดินมาเนี่ยการมาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มบุญการเดินทางมานี่มาด้วยกุศลและเจตนาเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมมันมาด้วยกุศลและเจตนาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าต้องการให้พระพุทธมารดาเนี่ยได้ทำบุญด้วยการเสด็จมาเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะฮะสวรรค์ชั้นดุสิตผ่านชั้นยามลงมามาชั้นดาวดึงส์และอย่างหนึ่งเนี่ยคือว่าถ้าเสด็จขึ้นดุสิตเนี่ยเทวดาชั้นล่างขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเสด็จมาอยู่ที่ดาวดึงส์เนี่ยเทวดาชั้นล่างก็แม้แค่จตุมาราชนั่นเองซึ่งก็ขึ้นได้อยู่แล้วเทวดาชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมมานดีชั้นอปนิมิสดีก็ลงมาได้ก็ทำให้นึกเหมือนกับรถไฟอ่ะนะฮะหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ที่บนอนี่เพื่อนที่ชั้น1มันขึ้นไปไม่ได้ชั้น3นี่ขึ้นไปไม่ได้แต่เราได้อยู่บนอนี่เราลงมาคุยกับชั้น2ชั้น3ได้เรามีสิทธิ์นะฮะมีสิทธิ์แต่ว่าคนชั้นล่างเนี่ยมันขึ้นไปไม่ได้ตอนนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงอภิธรรมแต่แสดงพระพุทธเจ้าก็ต้องลงมาบิณฑบาตนะฮะลงมาบิณฑบาตในโลกมนุษย์แต่พระสารีบุตรก็ไปรับเสด็จพระสารีบุตรติดต่ออยู่องค์เดียวนะฮะติดต่อพุทธเจ้าพระเจ้าก็วันนี้เทศสอนเท่าไหร่แล้วมาสอนต่อพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็นำไปสอนให้แก่พระ500รูปพระชุดนี้มีความเป็นมาที่แสดงให้เห็นถึงสังสารวัฏนะฮะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการของสังสารวัฏคือชาติก่อนโน้นนะฮะกาจกี่ชาติก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นข้างข่าวเป็นข้างข่าวในศาสนาพระกัสสปะสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พอดีพระท่านไปสวดอภิธรรมอยู่ในถ้ำข้างข่าวมันก็ห้อยหัวฟังเคลิ้มว่านี่เสียงธรรมะมันเคลิ้มเลยนะฮะเคลิ้มเลยแล้วก็ถือว่าก็เสียงธรรมะก็ตกลงมาตายแต่ตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วนะเกิดสวรรค์เลยจากข้างข่าวเป็นเทวดาเลยนะพาดชั้นเลยจากสัตว์เดรัจฉานเล็กๆราเดียงสาเนี่ยขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วก็อยู่นานอยู่พุทธันดรหนึ่งนะฮะมาสมัยนี้ก็มาเกิดลงในสกุลช่างพวกทำประมงในริมแม่น้ำอจิราวดีแล้วก็ต่อมาก็ได้จับปลาได้ตัวหนึ่งเป็นปลาทองสีมันก็ทองนะฮะแต่พอปลามันอ้าปากเขาเหม็นกลิ่นตลบไปหมดเลยก็อัศจรรย์ก็นำไปเฝ้านำไปถวายให้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลทรงทราบพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็ต้องการรู้ก็นำไปให้พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรพุทธเจ้ารับสั่งว่าต้องการให้ปลาพูดไหมเดี๋ยวจะให้พูดดูก็ตกลงให้พูดอ่ะพุทธเจ้าก็ถามกปิละไปไหนมาก็บอกท่านก็บอกว่ามาจากอาราเวจีมานรกโลหะคุมพีนรก แล้วก็พี่สาวล่ะน้องสาวล่ะนางสาธนีนางตาปนาตาปนานี่แม่นะฮะสาธนีนี่น้องสาวก็บอกว่าก็อยู่นรกเหมือนกันแล้วก็ถามว่าโสธนะอยู่ที่ไหนนิพพานนะคือพวกนี้มันในสมัยปลายสมัยศาสนาประกาศสภาสมาสพุทธเจ้าประกาศสภานิพพานแล้วนะฮะแต่ว่ายังเหลือพระสงฆ์อยู่พระกัสสปะนี่ท่านไม่มีวินัยท่านไม่บัญญัติวินัยไว้เพราะศาสนาท่านนานเพราะในตอนปลายเนี่ยมันพระชักเละแล้วในครอบครัวเนี่ยพระกัปปิละกับโสธนะเนี่ยออกบวชก็ในที่สุดโสธนะเนี่ยเห็นว่าชีวิตมันไม่เที่ยงเพราะนั้นก็เข้าป่าเจริญกรรมฐานบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้แต่กัปปิละบอกแกยังหนุ่มแกจะเรียนก่อนเรียนแล้วก็ชักจะมันก็เกิดมานะเกิดความถือตัวเกิดความกระด้างแต่กับพระรัตนตรัยแกดีนะฮะแต่กับเพื่อนไม่ได้แกข่มแกดูหมิ่นแกด่าว่าแกเรื่อยนะฮะก็มีน้องสาวกับแม่เนี่ยตาปนากับสาธนีเนี่ยเขาก็ไปเข้าพวกกับพระกัปปิละพระโสธนะก็มาตักเตือนว่ากล่าวก็ไม่เชื่อก็ต้องปล่อยตามกรรมนะฮะพระอรหันต์ท่านไม่ทำในเรื่องที่ทำไม่ได้ก็ปล่อยไปตามกรรมของสัตว์ภารกิจใดที่ควรจะทำก็ทำแล้วเมื่อทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ท่านก็มีญาณอย่างรู้เหมือนกันก็ในที่สุดก็คนนี้ก็ตายไปตกนรกแล้วพระเจ้าก็รับสั่งถามว่านี้จะไปไหนล่ะแกบอกก็จะกลับนรกต่อก็เอาหัวฟาดเรือก็ตายเลยวันไอ้เด็กที่มันจับเด็กหนุ่มเนี่ยมันจับปลาวันนี้มันเกิดสลดโอ้โหเป็นพระตายตกนรกนะฮะเห็นไหมข้างข่าวพัดชั้นเป็นเทวดาพระพัดชั้นลงนรกเลยต่างกันน่าดูไหมเห็นไหมต่างกันน่าดูเพราะว่าวจีทุจริตเป็นวจีทุจริตที่ชอบด่าว่าชอบอะไรต่ออะไรเนี่ยดูถูกดูหมิ่นคนอื่นโดยอาศัยปริยัติคือความรู้ตัวเองคือบาปเนี่ยอย่าไปเล่นกับมันนะอย่าไปเสี่ยงเรื่องบาปเนี่ยใครจะด่าเราก็ด่าเราไม่ด่าเขาก็แล้วกันทีนี้ในที่สุดเนี่ยพระสารีบุตรก็นำมาสอนพวกนี้เกิดศรัทธาเรื่องเสือขอบวชเลยบวชก็พระสารีบุตรก็เป็นคนบวชให้ก็กลายเป็นพระที่พระสารีบุตรต้องดูแลยุคนั้นพอดีเลยช่วงเดียวกันวันพระสารีบุตรก็มาพิธามเนี่ยมาสอนนี่มันก็ตรงกับพื้นฐานเดิมที่แกเป็นข้างข่าวใช่ไหมฮะข้างข่าวแกข้างข่าวนี่แกฟังอภิธรรมแล้วก็ลงมาตายเพราะนั้นก็อยู่ภายในใจท่านเวลาพระสารีบุตรนำมาสอนท่านก็เข้าใจก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ได้ชุดนั้นเนี่ยชุดใหญ่เลยก็พอครบ3เดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จตอนเสด็จเนี่ยเรียกว่าเทโวโรนะคือตอนลงจากสวรรค์ตรงจากสวรรค์มันก็ต้องการอะไรล่ะต้องการแสดงถึงพุทธานุภาพต้องการจะให้คนเห็นบาปบุญคุณโทษได้ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมที่เรียกพระเจ้าเปิดโลกนะหมายความว่าพวกเทวดาพระพรหมนะพระพรหมทศกัณฐ์เนี่ยเขาก็นิรมิตให้เป็นบันไดลงมาเลยก็คงจะไม่ใช่ลงมาจากรวดเดียวนะฮะหมายความว่าก็ลงมาตรงใดตรงหนึ่งนะก็คนก็เห็นพระเจ้าลงมาบันไดกลางบันไดเงินบันไดแก้วบันไดทองมาไอ้สามบดีพรหมก็ลงมาบันไดหนึ่งท้าวสักกะก็ลงบันไดหนึ่งเราจะเห็นว่ามีลงมาเงี้ยมีเทวดาสององค์ลงมาพอถึงระยะใกล้พระเจ้าก็บันดาลในพุทธานุภาพไปคนตรงนั้นเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมหมดเลยนะเคยเห็นด้วยตาเนื้อนะเห็นด้วยตาเนื้อด้วยพุทธานุภาพทีนี้ถ้าพุทธานุภาพเลยเห็นได้หมายความว่าเราไม่ต้องมีตาทิพย์พระพุทธเจ้าทำให้เห็นได้อย่างที่ทำพระนนท์เนี่ยนำพระนนท์ไปเที่ยวสวรรค์แล้วไปดูนางเทพอสรเนี่ยฮะพระนนท์พระนนท์เป็นพระธรรมดาไม่มีตาทิพย์แต่ว่าพระพุทธเจ้าทำให้เห็นโดยพุทธานุภาพคนนรกเห็นสวรรค์สวรรค์ก็เห็นนรกไฟนรกก็ดับแล้วก็เห็นทุกทรมานต่างๆคนก็กลัวบาปใช่ไหมคนกลัวบาปก็อยากจะเป็นเทพบุตรเทพธิดากันพระธรรมเทศนาตอนนั้นก็แสดงแบบพื้นฐานเนี่ยทำยังไงอย่าตกนรกเนี่ยก็ว่าขึ้นมาเรื่อยก็พิสดารมาคนก็บรรลุมรรคผลเยอะพอมาเยอะ มารอกันอยู่เยอะแต่ว่าตอนเสด็จเนี่ยไม่ได้เสด็จลงที่เดิมไม่เสด็จลงที่ตอนแสดงยมกปฏิหารไปเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกัสสะซึ่งไกลออกไปนะอยู่ในแคว้นเนี้ยแต่ว่าไกลออกไปคนก็ไปนัดหมายไปรอกันอยู่ในสถานที่นั้นแล้วมันก็เกิดเป็นประเพณีที่เราเห็นในปัจจุบันว่าคนมาประชุมกันเยอะแล้วพวกเจ้าภาพที่คนมาเลี้ยงดูคนเนี่ยคือสมัยนั้นมันไม่ต้องเอาสมัยนั้นสมัยนี้แขกเนี่ยเราไปรถบัสคันหนึ่งแวะร้านอาหารไม่มีของกินเนี่ยนะไม่มีของพอขายมันต้องมีของเตรียมในรถนะถ้าไปจะไปเที่ยวเมืองแขกเนี่ยร้านอาหารเนี่ยพลึบคนสมมติว่ารถคันหนึ่งจุ80คนในลงแล้วก็ไม่มีอาหารขายอ่ะจะหายากมากร้านเนี่ยเพราะฉะนั้นคนมันก็เจ้าภาพที่เลี้ยงเนี่ยทำยังไงจะแจกอาหารได้มันแจกไม่ไหวอย่างไรก็ใช้วิธีโยนเห็นไหมฮะโยนก็ข้าวต้มเนี่ยฮะเห็นไหมแนวตรงนี้คือแนวเรียนทั้งนั้นตรงนั้นทั้งหมดเลยตอนนี้จุฬาอนาถบินในกาเศรษฐีเป็นเจ้าภาพก็เกิดโยนสภาพโยนเพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้จึงพร้อมกินแล้วก็มีห่อเป็นก้อนๆก้อนๆก็ทำกันเราก็ทำข้าวต้มมัดข้าวต้มอะไรต่ออะไรก็โยนกันไปเพื่อให้แจกคนให้ได้คนมันมากเลยเกินแล้วก็ลงมาแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะซึ่งก็หมายความว่าสำหรับคนกลุ่มนั้นแล้วจะง่ายมากเพราะว่าแกอยากจะพบพระพุทธเจ้านี่รออยู่ตั้ง3เดือนนะไม่ใช่นะไม่ใช่น้อยนะ3เดือนรอพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยแล้วก็อยู่ด้วยความสะดวกสบายแต่เราก็เห็นสภาพสังคมอย่างหนึ่งนะว่าสังคมสมัยนั้นไม่ใช่สังคมรีบร้อนอย่างในปัจจุบันเขาสามารถจะไปอยู่ในที่ต่างๆแล้วเขาก็ไม่โลภมากนะฮะคือคนก็ไม่โลภมากไม่อยากทำงานหามรุ่งหามค่ำกอบโกยตักตวงเงินทองกันไม่ต้องไปนั่งกินนอนเข้าโรงพยาบาลหายไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเขาจะมองถึงประโยชน์ในภายหน้านี่มันสูงกว่าประโยชน์ในปัจจุบันประเด็นการมองชีวิตของคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าเราให้ความสำคัญแก่ชาตินี้หรือให้ความสำคัญแก่ชาติหน้าแต่เราให้ความสำคัญแก่ชาติหน้ามันก็มองถึงสิ่งที่เราจะทำเพื่อรับผลในชาติหน้าเพราะชาติหน้ามันยาวมันไม่รู้กี่ชาติแต่ชาติปัจจุบันมันนิดเดียวเองนะถ้าเราดูระยะเวลาสมมติว่าเราอยู่80ปีอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเนี่ยสมมติว่าอาตมาอยู่80ปีเนี่ยฮะอยู่80ปีเราก็10กว่าปีเราก็ตายแล้วแต่แม้มันก็อยู่ไม่นานอะไรเอาอยู่ให้อีกสัก80ตอนนี้67อายุอีกสัก20ปีก็87ก็แย่แล้วจะตายแล้วไม่เห็นมั้ยมันเกินไปไม่ได้แล้วเกินเราก็ไม่ไหวแล้วง่องแง่งแล้วเดินเหินก็ไม่ไหวแล้วเป็นภาระของคนอื่นแล้วก็ไม่น่าอยู่อะไรฮะแต่ว่าถ้าเราสร้างสมบุญกุศลเอาไว้มันเค้าเรียกว่าจะไม่กลัวต่อปรโลกก็ทำให้เราพร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ตายก็ไม่ได้แปลกอะไรอ่ะมันไม่จะตายจริงนะฮะคือในแง่ชีวิตอย่างเนี้ยในแง่ของสังสารวัฏเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าตายจริงเป็นสมมติมรณะคือสมมติว่าตายตายก็เกิดฮะตายปั๊บเกิดปุ๊บเนี่ยตายปั๊บเกิดปุ๊บมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ฆ่าตัวตายเพื่อไปเกิดมาฆ่าตัวตายจิตมันขุ่นนะฮะตกนรกนะจิตมันคุณอาจจะไม่ถึงกับตกนรกนะแต่ว่าทำให้ตัวเองมีความนิยมอยู่ภายในใจนิยมฆ่าตัวตายแล้วกลายเป็นลักษณะนิสัยเพราะงั้นในด้านการบริหารดูแลสังขารบริหารเต็มที่ไม่ให้ฆ่าตัวตายแต่ว่าคุณทำบุญตายแล้วไม่ต้องกลัวนะตายแล้วไม่ต้องกลัวนะฮะแล้วตัวความตายเองก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ตายไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวแต่ไม่ใช่ว่าอยากตายเพราะอยากตายมันเป็นวิภวตัณหาใช่ไหมฮะอยากตายเป็นวิภวตัณหาแล้วก็อยากจะเกิดดีเนี่ยที่จริงก็มันก็เกี่ยวข้องกับภพอยู่นั่นแหละก็เป็นกามภพนั่นแหละเป็นภวตัณหาแต่ว่ามันมีคุณภาพคล้ายๆกับคือกิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทสมาภพชาติเดี๋ยวเขากิเลสประเภทสร้างตัณหานี่เราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างโน้นก็ทำไงคุมมันได้ล่ะคุมมันได้ก็แสวงหาได้มาถือครองครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของ โดยตัวเองไม่ต้องทำทุจริตแล้วก็ได้นะฮะแล้วก็มีก็เป็นแล้วก็ได้พบได้ชาติที่ประณีตก็เป็นอาการของภาวะตัณหาเพราะพวกนี้มันมีลักษณะเหมือนกับยานพาหนะยานพาหนะที่เราจะต้องอาศัยตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็อาศัยเขาไปเรื่อยๆแต่พอถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องขึ้นเช่นว่ามันเป็นเรือเนี่ยเราต้องอาศัยขึ้นฝั่งก็ตอนอยู่ในทะเลก็ต้องอาศัยเขาแต่ตอนขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งเรือถ้าไม่ทิ้งเรือก็ขึ้นฝั่งไม่ได้นั่นก็คือพวกกิเลสพวกนี้เขาเรียกว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาถามว่าอยากบรรลุนิพพานเนี่ยเป็นตัณหาหรือเปล่าก็เป็นก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องผลักดันให้คนเขาไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นเพราะว่าแนวตรงนี้จึงเป็นแนวที่เราจะเห็นว่าทำให้เกินคนเกิดกลัวบาปเพราะชัดเจนคือเอานรกให้ดูเลยนะเอานรกมาให้ดูเลยแล้วก็สวรรค์ก็ให้ดูเลยพรหมอะไรต่างๆก็ให้ดูเลยแต่ที่จริงมันก็เป็นเหมือนกับที่ทรงสอนด้วยเสียงนะฮะทรงสอนด้วยเสียงโดยไม่มีรูปแต่นี้ก็เอารูปมาให้ดูคล้ายๆกับสอนจะโดยมีอุปกรณ์การสอนแต่ว่าเนื้อหาสาระนี่เป็นเช่นเดียวกันก็อย่างที่ทรงแสดงเป็นบทสรุปเอาไว้ว่าธรรมกับอาธรรมให้ผลไม่เสมอกันอาธรรมย่อมนำไปสู่ทุกขติธรรมย่อมนำไปสู่สุขติมันก็เป็นสูตรนะแต่ว่าจะสอนยังไงอ่ะจะสอนเป็นรูปธรรมก็ได้เป็นอุปมาก็ได้เป็นองค์ธรรมก็ได้เป็นนิยายก็ได้ก็แล้วแต่นะถ้าคนจับประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยเนื้อหามันจะเหมือนกันเราเรียกว่าแนวตรงนี้แนวเทโวรวนะเนี่ยเป็นแนวที่ใช้หลายทางนะฮะคือหนึ่งก็คือกำราบทิฏฐิของพวกนักบวชนอกศาสนาเพราะพวกนี้ถ้าปล่อยให้แกทำอย่างนั้นแกก็บาปเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าเป็นศาสดาเจ้าลัทธิแล้วไม่บาปเราไม่ศาสดาอีกคนหนึ่งนะคนหนึ่งตอนนี้ตอนพระเจ้าแสดงปาฏิหาริย์เสร็จเนี่ยมันมีก็เรียกว่าโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปทำก็ทำเขาเองไงคือที่ฆ่าที่แกโม้ไปเยอะเนี่ยปุรณกัสสปะเนี่ยปุรณกัสสปะก็หนีก็เจอกระเจิงนะฮะพอพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์พอต้นมะม่วงขึ้นเนี่ยนะฮะพอต้นมะม่วงขึ้นเนี่ยเสียขวัญแล้วเพราะว่าถือว่าต้นมะม่วงไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าตายกับที่ไม่มีต้นมะม่วงแสดงเนี่ยมันจะแพ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็โค่นหมดเนี่ยเขาเชื่อมั่นมากตรงนั้นเขาก็อยู่ตรงนั้นนะต้องการจะเยาะเย้ยถากถางพระพุทธเจ้าต่อไปแต่พอต้นมะม่วงเกิดพลึบขึ้นมาเนี่ยมันหมดหวังนะชาวบ้านก็ตั้งกองรักขาเนี่ยเข้ามาไม่ได้ข้ามาทำลายกิ่งมะม่วงไม่ได้ก็เก็บลูกมะม่วงกินกันแล้วก็ตั้งกองรักษาไว้แกก็เสียใจมากก็หนีกลับมาแล้วสวนกับลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยถือเชือกไปถือหม้อไปก็ต้องการจะมาดูอาจารย์แสดงปฏิหาริย์แข่งกับพุทธเจ้าแกคุยโม้ไปเยอะนะลูกศิษย์บอกอ้าวอาจารย์ทำไมรีบกลับล่ะไม่แสดงล่ะเว้ยต้องแสดงแล้วก็ขอเชือกก็ขอหม้อเนี่ยกับลูกศิษย์แล้วก็ไปถึงก็ทรายอัดใส่หม้อเข้าแล้วก็ผูกคอหม้อหรือผูกคอตัวเองกระโดดแม่น้ำฆาตกรรมตัวเองนะคือเนี่ยว่าอะไรก็ตามเราทำดีอะไรก็ตามมันจะมีคนเสียมันจะมีคนเสียมีการสูญเสียธรรมดาปกติแต่ว่าเราอย่าไปเจตนาอย่าไปเจตนาที่จะทำให้คือเขาก็ทำด้วยกรรมของเขาเองนะฮะหมายความว่าเมื่อกรรมเขาถึงนี่พระเจ้าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วพวกนี้มันที่น่าห่วงก็คือว่าแนวศาสนาเนี่ยเวลานี้มากำลังคุยกับพวกคริสต์พวกอิสลามอยู่ก็ที่จริงกับอิสลามเนี่ยคุยกันมานานแล้วนะฮะก็บอกว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีศาสนาหลายศาสนาทำไมไม่เอาหัวมานั่งคุยกันสักทีทำไมที่ออกหนังสือโกหกหลอกลวงใส่ร้ายศาสนาต่างๆกันไอ้คริสต์ก็คิดโกหกอย่างนี้ติดป้ายมันเยอะไปหมดเลยคือว่าคุณจะเผยแผ่คุณก็เผยแผ่คุณอย่ามาด่าคนอื่นคุณเผยแผ่ของคุณยังไงว่าไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่ามาด่าเขา แล้วมานั่งคุยกันเสียวันก่อนก็คุยกับพวกทิศอาจารย์กีรติรับอาสาจะไปประสานก็นึกว่าวันหลังนี่จะนัดคุยกันเป็นการภายในนะคุยกันเป็นการภายในสักทีนึงอาตมาเขียนหนังสือเรื่องคริสต์จริงอะแต่มาคุยกับคุณกับพวกนี้คุ้นกันนะฮะไปไหนมาไหนเขาขนาดประชุมสื่อสารมวลชนคาทอลิกแห่งเอเชียเขายังนิมนต์มาไปบรรยายคือว่าส่วนตัวเราไม่มีอะไรอะฮะแต่ว่าคุณตรงนี้คุณพูดผิดคุณไปบิดเบือนข่าวเราก็ชี้แจงเฉพาะประเด็นคือหลักการที่พระเจ้าวางไว้เนี่ยคือหนึ่งเขาด่าเนี่ยเราไม่โกรธถ้าเขาพูดผิดเราต้องชี้แจงเพราะเขาจะเป็นบาปแล้วก็คนอื่นมาอ่านเข้าเนี่ยจะทำบาปตามเขาแต่ถ้าเขาพูดถูกเราก็โมทนาเพราะนั่นคือเขาทำถูกก็เท่านั้นแต่เราไม่ได้มีอะไรกับเขาเรามีหน้าที่ในการรักษาความถูกต้องของธรรมะเท่านั้นเองเพราะงั้นก็ไปมาหาสู่ก็คุยกันติดต่อกันพบกันที่ไหนก็วันก่อนไปเจอกับปรดาประทีปโกมลมาที่งานศพปลัดสมานแสงมลิปรดาประทีปก็มาไหว้ก็นั่งคุยกันจะคุณทำธรรมีโดกท่านถามว่าใครบอกพระดาประทีปเป็นพวกคริสต์เอ้าแล้วคุยกันได้ยังไงเอ้าแล้วมันจะเสียหายอะไรแล้วมันก็คุยกันสิมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเนี่ยฮะไปไหนก็เจอกันก็พบกันก็ทักทายกันนั่งคุยกันบางทีคนก็มาถ่ายรูปไปมันคนละเรื่องกันนะเกิดเราต้องแยกใครออกแต่ว่าจุดอ่อนในสมัยนั้นเนี่ยจุดอ่อนก็คือว่าเรื่องมันไม่น่าจะเป็นเรื่องคือเราลองดูว่ามือขนาดระดับศาสดาเนี่ยทำไมจะต้องไปแย่งบาตรแล้วคุณจะไปพิสูจน์ทำไมเนี่ยเมื่อคุณรู้ว่าคุณพิสูจน์ไม่ได้อย่างนั้นน่ะคุณก็ไม่ต้องสนใจสิคุณก็รู้ว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นนี่คุณรู้คนอื่นเขาไม่รู้อ่ะคุณก็รู้ว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นเพราะฉะนั้นพอทำเข้ามาเนี่ยแกก็เครียดที่จริงไอ้เงื่อนตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขที่พิสูจน์ได้ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ต้องเหาะมาเอาบาตรถ้าเหาะไม่ได้ก็แสดงไม่ใช่พระอรหันต์เห็นไหมฮะที่จริงเป็นเงื่อนไขที่ถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านก็ทำได้ไม่ที่จริงไม่ต้องพระอรหันต์นั่นอย่างที่บอกเนี่ยว่าพวกมายาวีก็ทำได้แล้วก็พวกฤทธิ์ปุถุชนเนี่ยฮะฤทธิ์ปุถุชนเขาเรียกว่าอภิญญาห้าแรกอย่างพระเทวทัตเนี่ยตอนที่ท่านเข้าไปกล่อมพระเจ้าชาติสูท่านก็เหาะไปออกไปมีสังวาลทำเหมือนพระศิวะนะมีงูเป็นสังวาลเข้าไปแต่งเข้าไปถึงก็นั่งตักชาติสู่ตกจอยงูเลยแล้วก็ขู่นะฮะก็ขู่ก็เหมือนกันนะนิดใส่พวกนี้คือขู่ให้กลัวแล้วก็จะยั่วให้อยากคือล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆนับถืออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนกับคุณเขาขายสลากกินแบ่งเนี่ยลองสังเกตดูอาตมาติงก็เรื่อยเลยเดินเดินไปเจอจริงนี่60อะไร68ล้านอะไรก็เขียนไว้เนี่ย68ล้านบอกนี่คุณถ้า68ล้านนะคุณเอาขายก็ทำไมล่ะทำไมไม่เก็บไว้เองอ่ะเออคือมันจะหากินมันยังโกหกแต่เราก็ไปเชื่อเขาก็มีคนไปซื้ออยู่ไปซื้อจะเอา68ล้านนั่นได้อันนี้ก็คืออะไรคือเขาขู่ให้กลัวนี่มีชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวนะทำไมรีบซื้อในคนออกคืออื่นจะเอาเราไม่ได้นึกว่าถ้ามัน68ล้านแล้วมันไม่เอามาขายหรอกเราไม่ได้คิดนะฮะเพราะอะไรเขายั่วให้อยากแล้วก็ขู่ให้กลัวว่าถ้าคุณไม่เอาคนอื่นเอาแล้วคุณก็อดเดี๋ยวนี้ก็พยายามอธิบายให้ใครฟังบอกคุณลองคิดด้วยคำสองคำเนี่ยขู่ให้กลัวกับยั่วอยากสังคมปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ตามโฆษณาทำประชาสัมพันธ์ทั้งหลายนี่ทั้งหมดมันจะอยู่อย่างนั้นแม้แต่โยเรอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยฮะคือขู่ให้กลัวแล้วก็ยั่วอยากตอนมากลับจากอินเดียใหม่ๆเนี่ยเขานิมนต์ไปร่วมกิจกรรมก็คุ้นกันนะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใหญ่ที่เป็นญี่ปุ่นนะก็เคยไปพูดตั้งหลายครั้งแต่วันหนึ่งไปที่ฝั่งทนรู้สึกชื่อสวนผักกาดอะไรเนี่ยนะไปพูดเสร็จแล้วในเวลาเหลือเขาขอให้ฉันเพลที่นั่นเวลาเหลือมาก็เดินตรวจเลยขึ้นไปตึกนั้นตึกนี้ดูตรงนั้นเอ๊ะไม่ใช่พุทธนี่วะมันเป็นแฝงเฉยๆอ่ะเอาพระพุทธเจ้าเป็นทวารบานเฝ้าประตูอยู่แล้วตัวชิงตัวผีอ่ะตัวผีสัญลักษณ์ของเขาอ่ะ ไว้ข้างบนพระพุทธเจ้าเราก็กลับเลยแล้วก็วันนั้นก็ไม่ยุ่งเลยคือถ้าคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นคุณก็เป็นไปเราไม่ว่าอะไรแต่คุณมาโกหกแล้วคุณมาเอาพระพุทธเจ้าเป็นบันไดเหยียบเพื่อจะสร้างความยิ่งใหญ่แก่คุณคุณไม่สุจริตเนี่ยคุณเล่นไม่สุจริตแล้วคนเราไม่ได้สังเกตว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นเช่นสำนักสะอาดสะอาดบอกก็โยมก็ไปเช็ดถูให้เขาอะเขาไม่จะทำเองก็โยมไปกวาดให้ไปล้างส้วมให้เขาไปวางรองเท้าให้เขาไปถูพื้นให้เขาโอ้บ้านเขาสะอาดก็ใช่คุณมาวัดเนี่ยคุณเคยทำหรือเปล่าก็คุณก็ไม่เคยทำแต่ว่าคุณไปอยู่เรคุณทำแล้วคุณบอกโอ้วัดก็สะอาดสะอาดก็ใช่ที่คุณไปทำให้เขาอะคือเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยอะเรื่องง่ายๆธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ไม่ได้คิดว่าเราไปทำให้เขามันก็สะอาดสิเพราะว่าเรื่องคนมากๆเนี่ยคนจำนวนน้อยมันทำให้สะอาดหมดไม่ได้หรอกอย่างวัดใหญ่ขนาดนี้ใครจะไปทำให้สะอาดได้ทั้งหมดมันก็มีช่วงที่สกปรกอยู่แต่ว่าถ้าเราคนมาสมมติเราคนมาวัดมาช่วยกันเนี่ยวัดมันสะอาดมันถึงก็จัดกลุ่มกันมาทำความสะอาดตัวนั้นตัวนั้นปุ๊บเดียวก็สะอาดฮะวัดใหญ่ยังไงก็สะอาดวัดธรรมกายยังสะอาดเห็นไหมฮะถ้าช่วยกันทำมันไม่ได้แปลกอะไรไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรแต่ว่าคนเป็นเรื่องแปลกที่ไม่คิดอ่ะไม่ได้คิดให้รอบคอบเพราะในแนวตรงนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาในแต่ละจุดเราจะเห็นว่าการกระทำของพระปิณโลภาตระวาชะเนี่ยพระโมคคัลลานะท่านใช้แต่เรื่องต้องทำเหมือนป้องกันคนจากนรกได้เยอะตรงนี้นะฮะป้องกันคนจากนรกได้เยอะแต่ทีนี้เมื่อทำไปแล้วเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งไม่ห้ามเนี่ยมันก็ทำให้คนตกนรกเยอะเหมือนกันเห็นไหมเสร็จแล้วก็ด่าพระเรื่อยเลยด่าพระเรื่อยมันไปเอาเงื่อนไขในการเหาะเหาะได้จึงจะเป็นพระอรหันต์ถ้าเหาะไม่ได้ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วนานไปนานมาต้องเหาะได้จึงเป็นพระเหาะไม่ได้ก็ไม่ใช่พระตกลงว่าไอ้เนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยมันทำไมต้องเหาะล่ะทำเหาะคุณก็เกิดเป็นนกเลยสิเหาะได้เลยทำไมยังต้องเกิดเป็นคนทำไมอยากเหาะก็เกิดเป็นนกมันไม่ได้สาระอะไรอ่ะมันไม่ได้สาระอะไรเหาะหรือไม่เหาะเวนี้มันมีเครื่องบินแล้วไปเหาะไปปะทะลมข้างบนทำไมลมมันแรงนะข้างบนเนี่ยตัวคนต้องเหาะได้มันก็อย่าลืมลมนะฮะลมในเราแก้ไม่ได้อ่ะเราก็ปะทะลมนี่ก็คือสิ่งที่ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระแล้วก็ขายตัวเองกันฮะทีนี้ความผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นของพวกเหล่านี้ในการต่อมาอย่าลืมมาอีกคนหนึ่งเนี่ยกระอักเลือดตายนะครูทั้ง6เนี่ย2คนในคนหนึ่งผูกคอตายคนหนึ่งกระอักเลือดตายแค้นพระพุทธเจ้าแกตามล้างผลาญพระพุทธเจ้าอยู่42ปีที่พระเจ้าประชนมพรรษา77อันนี้กระอักเลือดตายท่านนิครนนาถบุตรนิครนนาถบุตรส่งอุบาลีขึ้นหาบดีไปกล่อมพระพุทธเจ้าจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ดูไม่รู้จักประมาณตัวเองไม่รู้จักประมาณตัวเองว่าใครเป็นใครเอาชาวบ้านส่งชาวบ้านไปกล่อมพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเป็นลูกศิษย์พระเจ้ารับสั่งประโยชน์เดียวนิ่งหงายหลังแล้วแล้วก็ทรงอุปมาเทียบเคียงให้ดูผลสุดท้ายเนี่ยแกก็ยอมแกบอกว่าที่จริงแกยอมตั้งแต่ประโยคแรกอะที่พระเจ้าตั้งกันมาประโยคแรกนี่แกยอมแล้วเพียงแต่ว่าต้องการให้เข้าใจวิจิตพิสดารออกไปก็เลยก็ทำทีว่าไม่เชื่อนะฮะทำทีว่าไม่เชื่อตอนนี้โครนนาถบุตรผิดหวังอย่างแรงขอร้องอ้อนวอนให้กลับมาเป็นลูกศิษย์นี่ก็ไม่กลับบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันก็ไม่กลับแล้วนะฮะแต่ว่ายินดีจะเลี้ยงดูอาหารยินดีจะสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะว่าพระเจ้าสั่งไว้ว่าท่านก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยพวกนิครนคนก็เยอะแต่ถ้าท่านไม่เลี้ยงดูนี่เขาจะลำบากก็ขอฝากด้วยนะให้ช่วยเลี้ยงดูเขาด้วยอุบาลีก็ปฏิบัติตามแต่ว่าเลี้ยงดูแบบขอทานไม่ใช่เลี้ยงดูแบบนักปราชญ์นักบวชแบบครูบาอาจารย์นะฮะท่านก็เสียศักดิ์ศรีของท่านกระอักโลหิตสดๆนะตายเลยตายตอนนี้ตายก่อนพระพุทธเจ้า3ปี นี่ก็คือเราจะเห็นถึงร่องรอยการต่อสู้การชิงไหวชิงพริบการแข่งดีการฉกฉวยโอกาสที่จะก็ได้ชิงการนำคือจำนวนปัจจุบันก็ถือว่าชิงการนำเป็นการฉกฉวยโอกาสกับชิงการนำในเรื่องเดียวกันแล้วในที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรท่านก็เข้าถึงสัจจะที่สมบูรณ์เพราะงั้นทำอะไรก็ได้ก็บอกว่าเหมือนใครประทุษร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเอาอุจจาระปาพระจันทร์เนี่ยนะคือนอกจากว่าไม่ถูกพระจันทร์แล้วมือตัวเองก็เปื้อนหน้าตัวเองก็เปื้อนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ว่าโลกก็เป็นอย่างนั้นเองคนเราส่วนใหญ่นั้นจะไม่รู้จักประมาณตัวเองไม่รู้จักฐานะตัวเองที่ทรงเน้นย้ำเรื่องอตัญญูตาคือรู้จักตัวเองพิจารณาตัวเองตรวจสอบตัวเองตักเตือนตัวเองรู้ประมาณของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนที่เรียกว่าเหมาะพอควรถ้าเหล่านั้นที่จริงเราจะเห็นว่าเขาหาเรื่องทั้งนั้นเลยนะเรื่องมันไม่ได้มาอะไรของท่านถ้าท่านอยู่ของท่านเฉยอยู่ท่านเฉยอาจจะวางมาดอยู่ที่วัดก็ได้ที่สำนักตัวเองบอกเราไม่เอาหรอกของอย่างนั้นไร้สาระก็ยังไงก็ทำไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ไอ้จุดอ่อนเนี่ยถ้าไม่เปิดเผยนี่เขาก็ไม่เห็นพอเปิดเผยขึ้นมาก็เห็นทั้งก็เสื่อมใหญ่เลยแทนที่จะแก้ปัญหาให้สร้างปัญหาความเสื่อมคือคนแห่ไปนับถือพระพุทธเจ้าที่ใหญ่เลยตัวเองยิ่งสุดเลยจนขนาดว่ากระโดดแม่น้ำตายกันแล้วกันนี่คือแบบเรียนของชีวิตของโลกของสังคมมันมีความวุ่นวายสลับซับซ้อนอย่างเงี้ยและการสำคัญก็คือเรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีถึงไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรใครๆก็วุ่นวายกับเรื่องของเขาแต่เราจะอยู่ในจุดตรงนี้แล้วเพราะว่าเรามาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของเราเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเราเราจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับผิดชอบจริงๆก็คือกรรมของเราผมไม่ใช่รับผิดชอบที่กรรมของคนอื่นว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ